Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, wat nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, die Here het ons gegroet toe die seën uitgespreek is. Kom ons antwoord dankbaar op die Here se groet. Ons sing tot lof van die Here uit Psalm 66 vers 1 en 3. Juig almal op die aarde, roem hom. Sing alle mense tot Gods eer. Bring die verering wat hom toekom. U werke wek ontzag o Heer. En dit wat daarop volg, Psalm 66 vers 1 en 3. Broers en susters, hoe staan ons voor God? Ons is dankbaar om hier te wees, en toch weet ons, dat ons as sondaars hier staan, deur die wet leer mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here, en vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons allemaal staan, teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water, onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, Hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daarin dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en sy magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of sy donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens, laat ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 232 vers 1. Diep o God, diep neergebo, staan ons voor u hoë reg, in volslae onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg, waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, werk u met u gees versoening, deur die heiland se voldoening. Gesang 232 vers 1. En sisters, nou dat ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing Gesang 203 vers 1, 2 en 3. Loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, loof die Vader, God en Heer. Gesang 203 vers 1, 2 en 3.
Ons skriflesing kom uit die Handelinge van die Apostels, hoofstuk 28 vers 16 tot die einde van die boek, dis vers 31. Handelinge 28 van vers 16 af met die opskrif Paulus in Rome. En met die woord van die Here so voor ons oop, terwyl julle net so sit, kom ons bid saam. Here, ons buig in stilte voor u troon. Ons buig in ons hele menswees, soos ons met gebuigde hoofde is. Wanneer ons nou gaan lees, Here, is dit uit u woord, deel van die geskiedenis van u bemoeienis met ons as mense, maar ook deur dit alles bemoeienis met ons hier nou. Mag ons daarom, Here, aandagtig luister. Mag ons ook uit die verklaring van die woord gevoed, versterk, gelei word. Help ons, Here, om elke dag meer en meer reg te maak vir die koninkryk waarin ons op pad is. Ons verlang daarna, ons sien met reikhalsende verlange uit na u teenwoordigheid, na u heerlike wederkoms. Mag ons in die tussentyd hier dan nou met toewyding besig wees, Here, en spreek asseblief tot elkeen van ons. Ons vra dit in Christus Jesus naam. Amen. Handelinge 28. Na sy aankoms in Rome het Paulus die vergunning gekry om op sy eie te woon met 'n soldaat om hom te bewaak. 3 dae later het hy die Joodse leiers na hom toe uitgenooi. Toe hulle by mekaar gekom het, het hy vir hulle gesê, broers, ek het niks teen ons volk of teen die gebruike van ons voorvaders gedoen nie. En tog is ek in Jerusalem gevange geneem en aan die Romeine uitgelewer. Hulle het my verhoor en wou my loslaat omdat daar geen rede was om my ter dood te veroordeel nie. Maar omdat die Jode daarteen beswaar gemaak het, is ek gedwing om my op die keiser te beroep. Dit beteken egter nie dat ek 'n aanklag teen my volk gaan inbring nie. Dit is dan die rede waarom ek u laat roep het om u te ontmoet en met u te praat. Ek is in hierdie boeie ter wille van hom vir wie Israel verwag. Toe sê hulle vir hom, ons het geen briewe oor u van Judea af gekry nie, en nie een van ons broers het berig oor u gebring of iets kwaads van u gesê nie. Ons wil graag hoor wat u dink, want al wat ons weet, is dat daar oral teenstand teen hierdie rigting is. Hulle het toe 'n datum met hom afgespreek, en op daardie datum het daar nog meer mense na die plek toe gekom waar hy gebly het. Van vroeg die môre tot laat die aand het Paulus die koninkryk van God vir hulle verduidelik en hulle uit die wet van Moses en uit die profete probeer oortuig van Jesus. Die Heerse uiteensetting het daar party oortuig geraak, maar ander wou nie glo nie. Hulle was dit nie met mekaar eens nie en het weggegaan. Maar Paulus het nog eers vir hulle gesê, waar is dit toch wat die Heilige Gees by monde van die profeet Jesaja vir julle voorvaders gesê het? Hy het gesê, ga na die volk toe en sê vir hulle, julle sal hoor en hoor en toch nie verstaan nie, en kyk en kyk en toch niks sien nie. Die volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Julle moet nou goed verstaan dat God se boodskap van redding na die heidene nasies toe gestuur word. Hulle sal luister. Paulus het 'n volle 2 jaar lank in die huis gebly wat hy gehuur het en hy het almal ontvang wat hom besoek het. Hy het die koninkryk van God verkondig en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering. Broers en susters, gelukkig is elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Ek net eers seker maak, is ons oral reg? Ons oral is reg. Kom ons sing saam, broers en susters, uit Gesang 476. Gesang 476, daarvan vers 1 en vers 4. 'N vaste burg is onse God, ons skuil in hom, die sterke. Hy is 'n vesting in die nood, vir ewig staan sy werke. Al kom die bose aan in sy oorwinnaars waan, ons weet by al sy lus, sy lot is reeds beslis. God self stel aan hom perke. 'N burg, is 'n vesting op 'n berg wat nie ingeneem kan word nie. Verse 1 en 4. Ek is hier in hierdie boeie ter wille van hom vir wie Israel verwag. Hy het gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering. Broers en susters, die evangelie van Jesus Christus word duidelik wanneer ons lees dat Paulus vir die Joodse leiers vertel het van die koninkryk en van Jesus Christus. Na vele rampe en krisisse is die gevange Paulus uiteindelik in Rome. Hoe het hy daar gekom? Hy het iets daarvan gesê in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Paulus was aanvanklik een van die fariseërs, 'n skrifgeleerde wat met groot ywer Christene vervolg het. Hy het die Christene soveel vervolg in Jerusalem, dat hy 'n brief van die Joodse raad gevra het, en onthou daai woord, 'n brief van die Joodse raad. Hy het daai brief ontvang en hy het daarmee was op pad na Damaskus toe, om daar nog van die Jode wat Christene geword het, te gaan vervolg. Maar op pad na Damaskus toe, konfronteer die Here Jesus hom en sê, Paulus, waarom vervolg jy my? Daai woorde moet ons ook altyd hoor en onthou, want daardie vervolg jy my, het beteken dat Jesus hom so vereenselwig het met die kerk, met die Christene, dat terwyl Paulus besig was om die kerk en die kerkmense te vervolg, Christus sê, waarom vervolg jy my? En dan is hy blind, tot daar iets so skille van sy oë afval in Damaskus self, en dit terwyl hy saam met Christene bid. En hy word die grootste verkondiger van die evangelie in die wêreld van alle tye. Hy skryf van soveel gemeentes dat sy briewe nou nog in ons Bybel is. Maar nie omdat hy so knap man is nie. Maar omdat die Here besluit het om hierdie vervolger van sy kerk die instrument te maak, want alles wat Paulus gedoen het voor sy bekering was nodig sodat hy kon hierdie werk doen. Uit die Ou Testament die skrif, soos hulle dit genoem het, die Tanakh, van harte geken. Hy het van al die dinge oor die Messias en al die verwagtinge van die Messias, het hy van geweet, het hy gelees. Hy was reg om daaroor gesprek te voer. Maar die Jode het nie daarvan gehou nie, want hulle invloedsbasis was besig om te verdwyn. Hulle magsbasis was besig om weggekalwe te word, want deur die wet het hulle hou vas op die Jode gehad, en nou kom hier iemand wat vertel van die wet wat tot sy volle betekenis gekom het. So gebeur dit dat Paulus by stede weggejaag word, dat hulle hom by geleentheid onder klippe steek, dat hy in die middel van die nag moet vlug om nie vermoord te word nie. Deur dit alles hou hy om die evangelie te verkondig, en dan kom dit op 'n punt waar hy aangekla word en nêrens heen kan gaan, nêrens kan vlug nie. En dan beroep hy hom op die keiser. Nou broers en susters, daar was dubbelstandaarde by wyse van spreke in daardie tyd gewees. As jy 'n Romeinse burger was, dan was jy geregtig op hantering volgens die Romeinse reg. Maar die Romeine het ook die Jode toegelaat om 'n klomp dinge te doen. Hulle kon selfs op grond van hulle godsdienstige voorskrifte kon hulle iemand doodmaak. Ons weet daar is Christene wat deur die Jode onder klippe gestenig is. So die Romeine het 'n sekere stuk net laat gaan. Maar die Jode wou nie nog ook Paulus se bloed op hulle hande hê nie. Hulle klaar Stefanus, hulle klaar Jesus amper op hulle hande gehad, alhoewel daar vir hulle gesê is, op julle gewete is dit. Maar nou wil hulle die Romeine moet Paulus veroordeel, en as hy dan om beroep op die keiser, dan is dit iets wat Romeinse burgers kon doen. Hulle kon sê, ek beroep my op die keiser, en dan het hy die reg gehad om voor die keiser sy saak te gaan stel. Dis wat Paulus gedoen het. So hy's 'n gevangene. Hy's gevangene wat nou op pad was na Rome toe om voor die keiser sy saak te gaan stel. Dood onskuldig, want al wat hy gedoen het was om die koninkryk van God te verkondig. Maar die Jode het hom aangekla en wou hom dood hê. Hulle wou ontslaa raak ook van hierdie leenaar in hulle harte. So gebeur dit dat Paulus, wat al klaar verlang deur Klein-Asië en ook deur Europa die evangelie verkondig het, as gevangene op pad is Rome toe. Hoofstuk 28 beskryf die gedeelte waar hulle dan op pad is en dan sink die skip. Maar Paulus, hulle oorleef, almal oorleef. Paulus word deur 'n slang gepik, maar hy oorleef dit, sodat hy in Rome kan kom. van die tekste wat beskikbaar is, vertel van vers 16 dat daar staan, die gevangenis is aan 'n hoofman oor 100 oorhandig, maar Paulus, die res van die woorde hier is soos dit is, maar daar's die woorde, die res van die gevangenis is aan 'n hoofman van 100 oorhandig. En ek noem dit broers en susters om te sê, hier is 'n baie duidelike onderskeid wat getref word. Paulus is nie 'n gewone gevangene nie. En dis 'n spesiale vergunning dat dit wel gebeur dat hy toegelaat word om op sy eie te gaan bly met net 'n soldaat wat oor hom wag hou. Hy moet self betaal daarvoor. Maar hy hoef nie in daardie donker tronk te gaan sit met niks wat hy kan doen en niemand wat hy kan beïnvloed nie. Die spesiale vergunning word aan hom gegee. En dan gebruik hy inderdaad hierdie geleentheid en hy nooi die Joodse leiers. En hy sê, ek wil met julle praat. Ek wil vir julle vertel, maar ek wil eers vir julle sê, ek het niks verkeerd gedoen nie en toch is ek in Jerusalem gevange geneem. Die Romeine wou my loslaat, maar dis die Joodse leiers wat gemaak het dat ek nou hier in boeie is. By wyse van spreke, want amper iets soos huisarrest waarin hy was. Dan kom die Jode en hulle sê, weet jy, ons het nie 'n brief oor jou ontvang nie. Nou onthou julle daai brief wat hy gehad het op pad na Damaskus toe om Christene daar te kan gaan vervolg. Die Joodse raad het dan 'n brief geskryf aan die Joodse raad wat daar in daardie stad was. Maar in hierdie geval wil die Joodse raad in Jerusalem niks verder met die hele situasie te maak hê nie, want hulle weet hulle het weer bloed aan hulle hande. Daarom gee hulle vir die Romeine, stuur hulle nie saam met Paulus nie. Doen hulle niks om die Jode, die Joodse raad, die Joodse leiers in Rome in kennis te stel van Paulus, van wie en wat hy is en waarom hy daar is nie. Dis 'n goeie ding. Want nou word die deur oopgemaak vir Paulus om met hulle te kan gesprek voer. Sonder dat hulle klaar met 'n klomp vooroordeel, o ja, hier's die moeilikheidmaker wat met nuwe idees kom. Hy nooi hulle en in hoflikheid kom luister hulle na hom. Die brief wat hulle nie gekry het nie, skep vir hom die geleentheid om met 'n groter stuk vrymoedigheid met hulle te praat. Daarom sê hulle ook, ons wil graag hoor wat jy dink, want dan wil ons self tot 'n punt kom waar ons kan begryp waaroor al hierdie teenstand is. En nou is die ironiese broers en susters, daar sit Paulus, 'n gevangene maar eintlik nie in die tronk nie, in Rome wat die hoofstad van die keiserverering is. En verduidelik aan die Joodse raad, die Joodse leiers, dat Jesus die koning van konings is. In die hoofstad van die Romeinse Ryk word aan die Joodse leiers vertel van die hoofstad van die heelal. Wanneer Jesus praat oor die koning, wanneer Paulus praat oor Jesus se koninkryk van die hemele, van die koninkryk wat op pad is. En dan gebruik hy wat hulle het, die Ou Testament. En dan bewys hy vir hulle uit die Ou Testament dat Jesus die Here is. Dat hy die Messias is. Dat hy die een is waarvoor almal gewag het. Hy oortuig hulle. Omdat hulle nie daai groot vooroordeel het nie, is daar party van hulle wat oortuig raak en tot geloof kom. Ander wil nie glo nie. Maar dis nie anders as wat dit was in enige ander stad nie. Waar die evangelie ook al verkondig is, is daar mense wat geluister het. Maar daar was net soveel mense wie se harte verhard is, mense wat geweier het om tot geloof te kom. Oproermakers wat groot stryd in stede veroorsaak het net om van Paulus ontslae te raak, want dit het hulle geldmag of hulle politieke mag beïnvloed. En onthou broers en susters, hierdie evangelie was nie welkom gewees nie. Want dit het die keiserverering bedreig. Dit was nie welkom nie. Want dit het mense en hulle eie beheer in gevaar gestel. Hierdie evangelie was so onwelkom dat van die apostels dit Johannes is wat aan hoë ouderdom doodgaan. Al die ander het marteldode gesterf. En dan lees ons hier, en ek wil net vir julle dan hierdie laaste verse van Handelinge lees, net omdat jy hoor hier. Hy het die koninkryk van God verkondig en die mense oor alles oor Jesus Christus geleer. Dit het hy gedoen met groot vrymoedigheid en sonder enige verhindering vir 2 jaar lang. Vir 2 jaar lang het Paulus in Rome die geleentheid om sonder verhindering die koninkryk van God te verkondig. Maar na die 2 jaar het hy nie afgetree nie. Het hy nie elders heen gegaan nie? Nee, hy is onthoof. Hy is tereggestel oor hierdie evangelie wat hy verkondig het. Maar in die tussentyd het hy 'n gesprek met die Joodse leiers begin en met al die mense gepraat. En dan kom hy by een geleentheid en met 'n groot hartseer moet hy vir die Joodse leiers sê: "Julle probleem is dat julle so deur julle mag en deur julle vooroordeel vasgegryp is, dat julle nie weet wat die waarheid is nie." Broers en susters, daarom sê hy, julle gaan hoor, en hoor, en hy sê hoor en hoor, want dis meer as een keer wat hy met hulle gepraat het. En toch verstaan hulle niks. Julle gaan kyk en kyk en niks sien nie. Julle ore hoor maar hoor nie regtig nie. Julle oë kyk maar sien nie regtig nie. Ongelukkig broers en susters, is dit ietsie wat baie wyer as net die Joodse volk is. Soveel keer mense wat die evangelie hoor, maar nie luister nie. Wat sien, hier's die koninkryk, en toch registreer dit nie. Wat nie verstaan, wat aangaan nie, want hulle is afgestomp. Die evangelie, die blye boodskap, wat uiteindelik ook in Rome gevestig raak, is die boodskap van die koninkryk van God. Wanneer Lukas sy handelinge afsluit, sê hy, hy die koninkryk van God verkondig en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Die koninkryk van God en die Here Jesus Christus word in een asem genoem. Want die Here Jesus Christus is die een wat die koninkryk van God gevestig het. Dis waarom dit so belangrik is dat ons sal hoor en luister en registreer. By herhaling sal hoor van hierdie evangelie. Evangelie van 'n koninkryk wat gevestig is. Wat 'n wonderlike kontras wat daar in hierdie gedeelte opgesluit is. Twee dinge wat so teenoor mekaar staan. Rome, wat alle gedagtes verwelkom, behalwe een. Rome, wat deur die Romeine as die kern van die aarde gesien word, die hartklop van dit alles. Die spreekwoord sê mos of het gesê, alle paaie lei na Rome toe. Dis die sentrum van dit alles. Dis waar die keizer regeer, dis waar die keizer aanbid is. Maar in hierdie wêreldstad word verkondig die koning van die heelal. Die koninkryk van God wat enige aardse ryk ver oortref. Daai klein begin in daardie groot stad, broers en susters, vertel baie meer as net dit. Al hierdie dinge het gebeur in 'n tyd wat genoem word die Pax Romana, die vrede wat daar was in die Romeinse Ryk. 'n Groot gevestigde, magtige ryk. Wat in terme van tyd 'n skrale 500 jaar later in totale verval sou gaan. Dat jy nou in Rome en in die Romeinse ryk rondstap en die ruïnes, die bouvalle sien van 'n eens magtige ryk. Dat jy in stede kom waar daar areas afgesper is sodat iets van die pad, die via, die pad wat gebou is, die paaie wat gebou is, ietsie wat daarvan oorleef het, word afgesper en tot amper mens wil sê, ja, dit is 'n nasionale museum. En so het daar die ryk verval. Maar daar die koninkryk van God, soos die mosterdsaadjie wat ook daar in Rome gesaai is, oorleef en oortref die Romeinse ryk by jare en by invloed. Die burgers van hierdie koninkryk is in enige gegewe tyd op enige gegewe plek nie so baie nie. Want as dit anders was, broers en susters, sou ons baie bly gewees het, maar ons kyk rondom ons en ons is baie, ons is gelukkig, ons is genoeg in die kerk. Maar as almal burgers van hierdie koninkryk was, en so hierdie kerk oorgeloop het, selfs vir 3, 4, 5 dienste, net uit die gemeenskap uit. Maar soos Israel, is ook die nuwe Israel vol mense wie se harte afgestomp is. Teenoor 'n wêreld wat een van die dae die 8 biljoen kerf gaan oorskry in terme van getalle. Is die getal Christene met ander woorde klein, maar elke dorp het dit, elke land het dit, en elke tyd het dit, so as ons oor tyd heen gaan kyk, dan is die koninkryk van God se bevolking 'n groot skare, 'n ontelbare skare. Maar nie almal sien dit raak nie. Hulle wie se oë kyk en nie sien nie, hulle wie se ore hoor maar nie luister nie, hulle wie se verstand afgestomp is, begryp nie hoe groot die koninkryk van God is nie. Kan nie begryp hoe iemand wat weet hy gaan tereggestel word, enigiets anders doen as om te veg sodat hy ten minste kan bly oorleef nie. Dis toch wat mens sou verwag het. Dat Paulus eerder moet sê, ek gaan nou weer na hierdie hofsaak en hierdie hofsaak om hierdie doodsvonnis terzijde gestel te kry. Nee, sy energie is gefokus op mense by hom ontvang, hy kan nie uit nie, maar hy kan hulle die evangelie verkondig. Hy kan vir hulle vertel van die koninkryk van God, hy kan vir hulle vertel van Jesus Christus. God se boodskap is vir almal. Maar daar's baie mense wie se harte verhard is, afgestomp is. Mense wat letterlik in die manier waarop hulle aangaan, hulle ore toedruk en hulle oë toemaak. Want hulle nie wil hoor van die koninkryk van God nie. Nie wil hoor van Jesus Christus nie. Broers en susters, dis wat ons met vrymoedigheid en sonder enige verhindering moet bly doen. Ons kan nie alles verklaar nie. Ons kan nie alles uitlê nie. Dis nie ons werk nie, dis nie ons taak nie. Ons kan net dankbaar vashou aan hierdie boodskap van 'n koninkryk wat gevestig is, wat nooit tot niets sal gaan nie, wat by die wederkoms in al sy heerlikheid vir almal duidelik sal word. En dan sal almal sien. En dan sal al elke knie buig. Dis ons vreugde en ons voorreg om nou reeds ons knie te kan buig voor die koning van konings. Wil met 'n woordjie van bemoediging afsluit, broers en susters. Moenie moedeloos wees wanneer jy met iemand besig is met die evangelie nie. Hou net aan daarmee. God se tyd is nie jou tyd nie. Partykeer gebeur dit so dat lank nadat jy moed opgegee het, die Here nog besig is. Ja, dis so dat daar mense is wie se harte hard is. Ja, daar is die wat afgestomp is. Maar kan jy hulle waarborg as jy aanhou? Dit wat jy moet doen. Die evangelie het 'n manier om na mense toe te kom, want dis die dwingende, dringende van 'n koninkryk vir ewig. Doen dit daarom met afspraak en sonder afspraak, aanhoudend. Wees hartseer oor hulle wie se harte afgestomp raak, verstand afgestomp raak. Maar wees bly oor hulle wat tot geloof kom, tot bekering kom. Hulle vir wie hierdie koninkryk dan so kosbaar raak, dat hulle onverskrokke aanhou tot die dood toe. Mag ons hierdie koninkryk van God verkondig, mag ons allemaal leer dat Jesus die Here die koning van konings is. Totdat hy weer kom. Amen. Kom ons bid saam. Heer, ons hoor van die groot dade, ons hoor van die groot koninkryk, en dan twyfel ons. Word ons beetgepak deur twyfel en wonder. Werk deur die Gees, Here, dat ons twyfel met sekerheid en ons wonder met verwondering vervang sal word. Ons wil bid vir hulle, Here, wat hulle harte hard maak. Ons wil bid vir hulle wat hoor en nie luister nie, kyk en nie sien nie. Hulle wat die koninkryk afskryf. Gee, Here, deur u Gees aan hulle nuwe ore, nuwe oë, verstand wat weer skerp is. Ja, geef hulle geloof. Ons bid vir die verkondiging van die evangelie, Here. Ons kan nie allemaal die wêreld vol reis en altyd allemaal gaan vertel van die koninkryk nie. Ons het nie die tale of die vaardigheid nie, maar ons kan hulle wat dit doen aan die opdra en vra dat jy hulle as goeie instrumente sal gebruik. Maar Here, rondom ons, by die skool, by die werk, langs die sportveld, is daar mense wat kan hoor van u koninkryk en kan hoor van Jesus Christus. Gee dat ons daar waar ons kan, ook in ons hartstaal vir ons geliefdes sal vertel van u koninkryk. Ons bid vir goeie vrugte, Here. Ons dra ons geliefdes aan u op. Dankie dat ons as gemeente u kan dien. Dankie vir elkeen wat hier is en vir die besondere gawes wat hulle na hierdie plek toe bring om deur dit wat hulle is en doen u te kan dien. Dankie, Here, vir die verhoudings waarin ons kan staan. Broers en susters, ouers, kinders, vriende, neefs en niggies, kollegas. O Here, ons is geseën met 'n ryke verskeidenheid van verhoudings. Gee dat ons dit sal koester, mekaar sal dra. Boal, dankie, Here, vir die broers en susters wat ons het rondom ons nou, omdat u ons Vader is. Gee dat ons hierdie geloofsverhouding sal uitbou. Ons bid vir hulle wat siek is, na liggaam of gees. Hulle wat worstel, Here, met 'n swaar gemoed. Hulle wat worstel met 'n hartkwaal of 'n kanker of 'n ander siekte. Dra hulle asseblief en dankie vir die mense wat hulle kan versorg. Ons is in u hand, Here. Dis waar ons veilig is. Amen. Gesang 475 vers 1 en 2. Bidend saam Allerhoogste Hemelvader, lof, gesange, prys U naam. In ons kerk, in ons huise, loof ons, dank ons U te saam. Hoor die loflied, vreugde sange, neem dit aan in Jesus naam. Werk in U gemeente, Here Vader, Seun en Heilige Gees. Reinig ons deur U genade. Laat ons offers heilig wees. U is heilig. Maak ons heilig deur die werking van U Gees. Vang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.